Rain News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยืนยันว่าไม่มีหลักฐานว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาสั่งให้ลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาคำสั่งห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐชั่วคราวจะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งขณะนี้ผู้เกี่ยวข้องกำลังจับตามองคำตัดสินของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในหลายรัฐว่าจะมีผลกระทบต่อคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้หรือไม่นะครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเดินทางถึงญี่ปุ่นเพื่อเริ่มกำหนดการเยือนเอเชีย3ประเทศคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนในส่วนเสริมข่าวมีรายงานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ถูกจับตามองอย่างมากตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งปีที่แล้วนะครับรายงานสุขภาพว่าทำไมคนอเมริกันจึงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นและปิดท้ายด้วยรายงานพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีของสำนักข่าว Voice of America ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยืนยันในวันพุธว่าไม่มีหลักฐานว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาสั่งให้ลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กระหว่างเดือนตุลาคมปีที่แล้วดังที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาแต่อย่างใดนะครับโดยส.ส.เดวิดนูเนสจากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการชุดนี้ระบุว่าตนไม่คิดว่ามีการลอบดักฟังเกิดขึ้นที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังบอกด้วยว่ากำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐภายในวันจันทร์หน้านะครับผลการตรวจสอบที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากทำเนียบขาวได้มีคำขออย่างเป็นทางการสืบเนื่องจากทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาลอบดักฟังโทรศัพท์ของตนที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์คณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองชุดนี้ยังกำลังทำการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างที่ปรึกษาด้านการหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเจ้าหน้าที่รัสเซียระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรวมทั้งในช่วงหลังทราบผลการเลือกตั้งแล้วซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนั่นเองนะครับโดยส.ส.นูเนสบอกนะครับว่านายเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBI มีกำหนดจะขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองในวันจันทร์หน้าทั้งในเรื่องของข้อกล่าวหาเรื่องการลอบดักฟังโทรศัพท์และเรื่องที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบรรดาทนายความของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการยื่นฟ้องเพื่อให้ยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามพลเมืองและผู้ลี้ภัยจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐนั้นกล่าวว่ากำลังจับตามองคำตัดสินในวันพุธของศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐใน3รัฐนะครับคือรัฐแมริแลนด์รัฐฮาวายและรัฐวอชิงตันว่าจะส่งผลกระทบต่อคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับที่2นี้หรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อเดือนที่แล้วผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางได้มีคำตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นในรัฐวอชิงตันที่ให้ยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับแรกจนทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องลงนามในคำสั่งฉบับแก้ไขที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นั้นได้ห้ามพลเมืองจาก6ประเทศนะครับคืออิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนไม่ให้เข้าสหรัฐเป็นเวลา90วันนอกจากนี้ยังห้ามผู้ลี้ภัยจากประเทศเหล่านั้นเข้าสหรัฐเป็นเวลา120วันเริ่มตั้งแต่วันที่16มีนาคมหรือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ต่อต้านคำสั่งนี้ได้พยายามยื่นฟ้องต่อศาลของรัฐบาลกลางโดยระบุว่าคำสั่งฉบับที่2มุ่งเป้าไปที่ชาวมุสลิมซึ่งถือว่าเป็นการกีดกันและเลือกปฏิบัติทางศาสนาซึ่งขัดกับ รัฐธรรมนูญของสหรัฐเช่นเดียวกับคำสั่งฉบับแรกแต่ทางทำเนียบขาวได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าคำสั่งฉบับใหม่นั้นมิได้มุ่งเป้าไปที่ชาวมุสลิมดังที่ถูกกล่าวหาถึงกันนั้นเนื่องจากคำสั่งฉบับที่2นี้มีการเตือนล่วงหน้า10วันต่างจากฉบับแรกที่มีผลบังคับใช้ทันทีจึงคาดว่าจะไม่เกิดความวุ่นวายตามสนามบินต่างๆในสหรัฐเมื่อคำสั่งฉบับที่2มีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มสว.อเมริกันจากทั้งสองพรรคได้นำเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกร้องให้มีการเพิ่มวีซ่าพิเศษสำหรับชาวแอฟกานิสถานที่ช่วยทหารอเมริกันซึ่งประจำการอยู่ในแอฟกานิสถานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นช่วยเป็นล่ามให้กับทหารเหล่านั้นร่างกฎหมายที่ว่านี้ขอให้มีการเพิ่มวีซ่าพิเศษให้กับชาวแอฟกานิสถานอีก 2,500 คนที่ได้ช่วยเหลือกองทัพสหรัฐในสงครามในแอฟกานิสถานดังกล่าวนะครับสว.จอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นผู้นำเสนอร่างกฎหมายที่ว่านี้มีแถลงการว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยส่งข้อความไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกว่าอเมริกาจะไม่หันหลังให้กับผู้ที่ยอมเสี่ยงชีวิตให้กับอเมริกาในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทางด้านเวลานี้สถานทูตสหรัฐในกรุงคาบูของแอฟกานิสถานนั้นได้เริ่มปฏิเสธการออกวีซ่าให้กับชาวแอฟกานิสถานจำนวนมากแล้วนะครับที่ต้องการลี้ภัยเข้ามาในสหรัฐภายใต้นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสถานทูตสหรัฐในกรุงคาบูจะเริ่มจะระงับการสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าข่ายจะได้วีซ่าพิเศษที่ว่านี้ในอัฟกานิสถานตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปนะครับครับและที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกตั้งคำถามเรื่องการจ่ายภาษีและที่มาของรายได้ซึ่งปรากฏในแบบยื่นแสดงข้อมูลภาษีประจำปีนะครับแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยเอกสารภาษีฉบับย่อของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อกว่า10ปีก่อนคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานจากผู้สื่อข่าวดอนเบนซันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นตามเวลาในสหรัฐเรเชลแมดเดลผู้จัดรายการของช่อง MSNBC สร้างความหือหานะครับด้วยการส่งทวีตที่บอกว่าเธอได้เอกสารภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เอกสารดังกล่าวถูกเปิดเผยในรายการของเธอในเวลาต่อมาซึ่งปรากฏว่าเป็นของประธานาธิบดีทรัมป์แต่หากว่าไม่ใช่ของปีล่าสุดเพราะเป็นของปีคริสตศักราช2005หรือเมื่อ12ปีก่อนนะครับเอกสารชิ้นนี้ซึ่งมีความยาวเพียง2หน้าเพราะว่าเป็นฉบับย่อถูกส่งมาในตู้จดหมายให้กับนักข่าวรางวัลพูลิตเซอร์นายเดวิดเคจอห์นสตันซึ่งเขาไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ส่งมาให้นะครับแต่ก่อนรายการออกอากาศทำเนียบขาวจริงเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลก่อนโดยเอกสารดังกล่าวระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีรายได้กว่า150ล้านดอลลาร์ในปีดังกล่าวและจ่ายภาษีไป38ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนั้นทำเนียบขาวยังเตือนล่วงหน้าว่าการนำข้อมูลภาษีของทรัมป์มาเปิดเผยเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามเรเชลแมดเดลรายงานข่าวนี้ในรายการของเธอและบอกว่าเธอเองเป็นผู้เอาสำเนาเอกสารสองหน้านั้นไปให้กับทำเนียบขาวก่อนออกรายการเพื่อให้โอกาสคณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความคิดเห็นนะครับนอกจากจะชิงประกาศข้อมูลก่อนล่วงหน้าแล้วทำเนียบขาวยังวิจารณ์ผู้จัดรายการผู้นี้ว่าพยายามสร้างกระแสความนิยมและยอมทำผิดกฎหมายในการเอาข้อมูลภาษีสองหน้าที่อายุกว่า10ปีมาเปิดเผยขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ส่งทวีตในเช้าวันพุธนะครับที่ตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของนักข่าวเดวิดเคจอห์นสตันที่ได้ข้อมูลนี้ในตู้จดหมายของเขาและในการสัมภาษณ์กับช่องโทรทัศน์ ABC รายการ Good Morning America นักข่าวเดวิดเคจอห์นสตันบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีประวัติยาวนานในการปล่อยข่าวเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองนะครับและน่าสังเกตด้วยว่าข่าวที่รั่วออกมานี้ช่วยส่งเสริมประธานาธิบดีทรัมป์ในแง่ที่ว่าเขาได้เสียภาษีจำนวนไม่น้อยคือในอัตราร้อยละ 24.5 เทียบกับร้อยละ 27.4 สำหรับผู้ที่มีรายได้ระดับเศรษฐี แต่ว่าสูงกว่าร้อยละ10ของคนอเมริกันทั่วไปนะครับนักข่าวจอห์นสตันบอกว่าที่สำคัญคือส่วนที่เอกสารที่ตนได้รับนั้นขาดหายข้อมูลในเรื่องที่ว่าทรัมป์นั้นได้รายได้มาจากแหล่งใดบ้างและมีแหล่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศรัสเซียหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าคนอเมริกันนั้นไม่ได้สนใจเรื่องแบบการยื่นภาษีของตนและไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ๆและข้อมูลที่อยู่ในแบบแสดงภาษีก็ไม่ได้นำเสนอเรื่องราวใหม่ๆนะครับตามปกติแล้วเอกสารภาษีฉบับเต็มนั้นจะแสดงรายได้ว่ามาจากแหล่งใดบ้างรวมถึงการบริจาคเงินของเจ้าของรายได้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์โจมตีเขาเรื่องที่ไม่ยอมเปิดเผยเอกสารด้านภาษีโดยที่เธอบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีเรื่องที่ต้องการปกปิดประชาชนนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลว่าเอกสารการยื่นแบบแสดงภาษีของตนนั้นอยู่ในช่วงที่กรมสรรพากรสหรัฐกำลังตรวจสอบอยู่จึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาเปิดเผยได้แต่ว่าผู้นำสหรัฐตั้งแต่ที่เขารับตำแหน่งนั้นเมื่อวันที่20มกราคมประชาชนอเมริกันกว่า1ล้านคนได้ยื่นคำร้องออนไลน์ให้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยเอกสารด้านภาษีของตนแต่จนถึงขณะนี้ทำเนียบขาวก็ยังไม่ได้บอกว่าผู้นำสหรัฐจะนำข้อมูลด้านภาษีมาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบขณะเป็นผู้นำสหรัฐหรือไม่นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับครับวันนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับหลังจากประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราดอกเบี้ยขณะที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจชี้ให้เห็นถึงตัวเลขการจ้างงานที่เข้าใกล้ภาวะที่มีการจ้างงานเต็มที่และอัตราเงินเฟ้อขยับขึ้นไม่มากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ครั้งนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐไปอยู่ในช่วง 0.75 ถึง 1%เว็บไซต์ wallethub.com ระบุนะครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยทุกๆ 0.25% จะเพิ่มรายจ่ายดอกเบี้ยของผู้ที่ซื้อของแบบผ่อนผ่านบัตรเครดิตทั่วประเทศ 1,600 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะครับส่วนดัชนีหุ้นสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น113จุดปิดที่ 2,950 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 2,000 ปิดที่ 5,900 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 2,385 จุดนะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น17ดอลลาร์90เซนต์ปิดที่ 1,218 ดอลลาร์กับ60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ9สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of Americaครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วนะครับเพื่อเริ่มการเยือนเอเชีย3ประเทศคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนโดยมีเป้าหมายเพื่อรับรองกับพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคนี้รวมทั้งหารือวิธีรับมือกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐครั้งนี้ไม่มีคณะผู้สื่อข่าวตามไปด้วยนะครับซึ่งก็แตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้ากระทรวงต่างประเทศโดยจะมีผู้สื่อข่าวติดตามไปเพียงคนเดียวนะครับคือผู้สื่อข่าวของเว็บไซต์ฝ่ายอนุรักษ์นิยม Independent Journal Review ทางรักษาการโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทเนอร์แถลงข่าวว่าสื่อมวลชนกระแสหลักนั้นจะยังสามารถเข้าถึงรายงานเกี่ยวกับรัฐมนตรีทิลเลอร์สันในการเยือนเอเชียครั้งนี้ได้เหมือนเดิมนะครับเดิมทีนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสาเหตุที่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันไม่นำคณะนักข่าวติดตามไปด้วยก็เพราะเครื่องบินที่ใช้เดินทางนั้นมีขนาดเล็กเกินไป แต่ในที่สุดแล้วเครื่องบินที่รัฐมนตรีทิลเลอร์สันใช้นั้นคือ Boeing 737ซึ่งว่ากันว่ามีขนาดใหญ่พอสำหรับคณะนักข่าวนะครับสำหรับการเดินทางเยือนเอเชียครั้งนี้รัฐมนตรีทิลเลอร์สันมีกำหนดจะพบปะกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะแล้วก็นายกรัฐมนตรีรักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้หวางเคียวอันที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะครับโดยทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นถือว่าเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในเอเชียและทั้งสองประเทศก็ต้องการให้สหรัฐกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ด้วยสำหรับจุดหมายสุดท้ายคือจีนนั้นรัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อวางกำหนดการที่ประธานาธิบดีจีนจะเยือนสหรัฐในเดือนหน้ารวมถึงการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาด้วยนะครับครับและวันนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยผลการตัดสินในวันพุธนะครับว่าสายลับชาวรัสเซีย2คนและแฮกเกอร์อีก2คนมีส่วนเกี่ยวข้องในการขโมยข้อมูลของผู้ใช้อีเมล Yahoo หลายร้อยล้านคนเมื่อปีค.ศ.2014ผู้ช่วยรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแมรี่แมคคอร์ดระบุว่าผู้ต้องหาทั้ง4คนคือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานด้านความมั่นคงของรัสเซียหรือ FSB 2คนได้แก่นายดิมิทรีโดกูเชฟและนายอิกอร์ซุชินรวมทั้งแฮกเกอร์อีก2คนได้ลอบเจาะล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐและประเทศอื่นๆนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรียุติธรรมระบุว่าแฮกเกอร์ดังกล่าวนั้นมุ่งเป้าไปที่บัญชีอีเมล Yahoo ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั้งของสหรัฐและรัสเซียรวมทั้งของผู้สื่อข่าวเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและเจ้าหน้าที่ด้านการทหารด้วยหนึ่งในแฮกเกอร์ที่ทำงานให้กับรัสเซียที่ว่านี้คือนายอเล็กซี่บีแลนซึ่งเป็นหนึ่งในอาชญากรโลกไซเบอร์ที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อของผู้ที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดเป็นเวลามากกว่า3ปีด้วยกันนะครับไปต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าจำนวนชาวอเมริกันที่อายุน้อยกว่า50ปีเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กันมากขึ้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานมาเสนอครับ
ผลการศึกษาชิ้นนี้ชี้ว่าชาวอเมริกันที่เกิดในช่วงคริสต์ทศวรรษ1990มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเท่าตัวที่จะเกิดโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนักค่ะถือเป็นความเสี่ยงที่มากกว่าคนอเมริกันที่เกิดในช่วงคริสต์ทศวรรษ1950ถึง4เท่าตัวผลการศึกษาดังกล่าวนะคะพบว่าจำนวนคนอเมริกันอายุน้อยและวัยกลางคนที่อายุราว50ปีต้นๆเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพิ่มขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าพบคนที่มีอายุน้อยกว่า50ปีเป็นมะเร็งชนิดนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดย 30% ของผู้ที่พบว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้อายุต่ำกว่า55ปีผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสาร Journal of the National Cancer Institute และ Rebecca Sigo ผู้เชี่ยวชาญแห่งสมาคมมะเร็งอเมริกันและหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษานี้กล่าวว่ามีแนวโน้มว่าคนอเมริกันที่อายุน้อยจะกลายเป็นคนที่เป็นมะเร็งชนิดนี้มากที่สุดในอนาคตค่ะซีโก้กล่าวว่าผลการศึกษานี้ทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากที่พบว่าคนยุคมิเลเนียลเสี่ยงมากขึ้นต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักค่ะเท่าๆกับคนที่เกิดในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ1800และจำเป็นจะต้องมีการรณรงค์ด้านข้อมูลความรู้เพื่อเตือนแพทย์และคนทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้เพื่อช่วยลดความชักช้าในการตรวจคัดกรองโรคโดยเฉพาะในคนวัยผู้ใหญ่ที่อายุยังน้อยและต้องส่งเสริมอุปนิสัยการกินที่ดีและการออกกำลังกายเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งชนิดนี้ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ1980และยังลดลงมาอย่างมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการคัดกรองมะเร็งเพิ่มขึ้นและทีมนักวิจัยต้องการศึกษาว่าทำไมผลการศึกษาบางชิ้นได้แสดงถึงอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพิ่มขึ้นในคนอเมริกันอายุน้อยกว่า50ปีค่ะซึ่งคนเหล่านี้โดยทั่วไปแล้วตามระดับอายุยังไม่ต้องเข้ารับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสำหรับการศึกษานี้นะคะทีมนักวิจัยได้ศึกษากรณีการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในคนอายุ20ปีขึ้นไปตั้งแต่ปีค.ศ. 1974จนถึง2013และพบว่ามีถึง 49,305 กรณีค่ะ ข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ลดลงในช่วงหลังปี1974และกลับเพิ่มขึ้นราว 3% ต่อปีตั้งแต่ราวกลางคริสต์ศตวรรษ1980มาจนถึงปีคศ2013ค่ะและสำหรับคนอายุ 40-54 ปีอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เพิ่มขึ้นระหว่างครึ่งเปอร์เซ็นต์จนถึง 1% จากกลางคริสต์ศตวรรษ1990จนถึงปีคศ2013ส่วนมะเร็งทวารหนักมีคนเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยอัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นราว 3% ต่อปีจากคริสต์ศตวรรษ1974ไปถึงปีคศ2013ในผู้ใหญ่ที่อายุระหว่าง 20-29 ปีค่ะสำหรับผู้ใหญ่อายุระหว่าง 30-39 ปีมีคนอเมริกันเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นราว 3% เช่นกันตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ1990จนถึงปีคศ2013สำหรับผู้ใหญ่อายุระหว่าง 40-54 ปีอัตราการเกิดโรคนี้ได้เพิ่มขึ้นจาก 2% ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ1990ถึงปี2013ค่ะอย่างไรก็ดีนะคะทีมนักวิจัยพบว่าอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในผู้ใหญ่อเมริกันอายุเกิน55ปีได้ลดลงอย่างต่อเนื่องมานานเกือบ40ปีแล้วค่ะทีมนักวิจัยอเมริกันทีมนี้กล่าวว่าผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นอาจจะทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนระดับอายุของคนที่ต้องเริ่มเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักและได้ชี้ว่ามีคนอายุราว40ปีขึ้นไปได้ตรวจพบมะเร็งชนิดนี้ถึง 1,400 รายและอีก 12,800 กรณีเป็นคนที่มีอายุราว50ปีต้นๆค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปติดตามเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับวิทยุเสียงอเมริกาหรือ Voice of America นั้นกระจายเสียงครั้งแรกเมื่อ75ปีก่อนในราวเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2485หรือราว2เดือนหลังจากถูกญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ในรัฐฮาวายนะครับโดยหน่วยงานด้านข่าวสารสงครามของสหรัฐเริ่มออกกระจายเสียงครั้งแรกเป็นภาษาเยอรมันขณะที่ภาคภาษาไทยก็เป็นภาคภาษาแรกๆที่ออกอากาศในวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2485นะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ประกาศรุ่นแรกๆของ VOA ภาคภาษาไทยจากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับวิทยุเสียงอเมริกาหรือ VOA เริ่มต้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังสหรัฐประกาศสงครามเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรทำสงครามกับฝ่ายอักษะและประกาศสงครามกับญี่ปุ่นหลังถูกโจมตีในเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484ครับ Voice of America เริ่มออกอากาศครั้งแรกในภาษาเยอรมันและอีก4ภาคภาษาในยุโรปเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2485กระจายเสียงจากสำนักงานในนครนิวยอร์กทางฝั่งตะวันออกข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกสู่ภาคพื้นยุโรปประกาศย้ำจุดยืนการกระจายเสียงตั้งแต่วันแรกว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย Voice of America จะรายงานความจริง
This is the Voice of America calling Europe
Hier spricht die Stimme Amerikas heute und täglich von heute anThis is a voice speaking from America. Daily at this time, we shall speak to you about America and the war. The news may be good or bad. We shall tell you the truth.
ครับขณะที่ภาคพื้นเอเชียหลังกองทัพญี่ปุ่นบุกโจมตีและเข้ายึดครองหลายประเทศหน่วยงานกระจายเสียงระหว่างประเทศของสหรัฐภายใต้สำนักงานข่าวสารสงครามหรือ Office of War Information ได้ตั้งสำนักงานที่นครซานฟรานซิสโกมุ่งกระจายเสียงออกอากาศในภาคภาษาต่างๆข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกสู่ภาคพื้นเอเชียบูรพาโดยมี Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศเป็นภาคภาษาแรกในฝั่งตะวันตกเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2485ในรายงานของคุณประภัสสรอัครราษาอดีตนักกระจายเสียงระหว่างประเทศของภาคภาษาไทยที่เรียบเรียงบันทึกเสียงสัมภาษณ์ของผู้ประกาศรุ่นแรกของภาคภาษาไทยระบุว่าผู้ประกาศรุ่นแรกภาคภาษาไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาต่อในสหรัฐและเข้าร่วมกระบวนการเสรีไทยโดยร่วมมือกับสหรัฐในการต่อต้านญี่ปุ่นที่ยึดครองประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียในขณะนั้นโดยมีคุณราชันกาญจนวณิชนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นผู้ประกาศคนแรกครับ
ข่าวตอนนั้นมีแต่ข่าวร้ายเท่านั้นครับวันแรกเท่าที่ผมจำได้นะ ิงคโปร์กำลังพร้อมที่จะยอมจำนนนะฮะแล้วในฟิลิปปินส์เนี่ยทหารอเมริกันก็ถอยออกจากกรุงมะนิลานะครับทำหน้าเป็นข่าวใหญ่วันแรกทางด้านแปซิฟิกนะครับทางยุโรปนั้นก็ฝ่ายพันธมิตรกำลังถอยยังไม่เป็นท่า
ครับการออกอากาศในขณะนั้นผู้ประกาศจะแปลข่าวและอ่านอัดแผ่นเสียงส่งไปที่สถานีวิทยุเอกชนเพื่อออกอากาศทางคลื่นสั้นโดยจะเป็นข่าวที่ได้รับมาจากสำนักงานที่นครนิวยอร์กและกรุงวอชิงตันขณะเดียวกันนอกจากรายงานข่าวแล้วยังเปิดเพลงกระจายเสียงเพื่อให้กำลังใจและปลอบขวัญในสภาวะสงครามอีกด้วยครับ
เราใช้ Look for the silver lining Look for the silver lining ของเจอโรมเคิร์นครับให้มองไปในอนาคตก็ยังมีของดีอยู่ข้างหน้าอนาคตถึงจะดีกว่า
Look for the silver liningWhene'er a cloud appears in the sky
ครับบันทึกในรายงานเกี่ยวกับผู้ประกาศข่าวรุ่นแรกของ VOA ไทยของคุณประภัสสรมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของขบวนการเสรีไทยสายสหรัฐในหลายๆด้านโดยเฉพาะบทบาทของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐณกรุงวอชิงตันที่ประกาศไม่ยอมรับรู้การประกาศสงครามของรัฐบาลไทยและรวบรวมข้าราชการนักเรียนไทยในสหรัฐเข้าร่วมขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นทุกวิถีทางโดยให้ความร่วมมือแก่สหรัฐอย่างใกล้ชิดครับคุณหญิงอัมพรมีสุขซึ่งขณะนั้นศึกษาในรัฐแมสซาชูเซตส์เป็นหนึ่งในเสรีไทยที่เข้ามาเป็นผู้ประกาศรุ่นแรกของ VOA ภาคภาษาไทยครับ
คือท่านทูตก็ติดต่อกับรัฐบาลอเมริกันบอกว่าพวกเราเนี่ยอยากจะช่วยงานสงครามนะคะแล้วท่านทูตเนี่ยเป็นคนแอดไซน์พวกเราอะให้ไปทำที่ไหน Office of War Information เขาต้องการคนไปเปิดไทยเซ็กชันนะฮะที่ซานฟรานซิสโกเขาก็ติดต่อที่ท่านทูตใช่ไหมฮะท่านทูตก็จัดคนไป
ครับเช่นเดียวกับท่านผู้หญิงภูนทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยานักเรียนไทยจากรัฐวิสคอนซินในขณะนั้นก็ได้รับการติดต่อเช่นกันครับ
หัวหน้าเสรีไทยก็คือคุณเชนีนะฮะและท่านก็ติดต่อให้ดิฉันขึ้นไปพบในฐานะที่ฉันจบทางอักษรศาสตร์จุฬามาก็ขอช่วยทางวิทยุกระจายเสียงนะฉันก็เลยมาออกจากมหาวิทยาลัยทั้งที่ตั้งตัวโปรแกรม PhD ไปบ้างแล้วนะฮะก็ลาออกจากวิทย์ซึ่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกจนกระทั่งสงครามเริ่มไม่เสียดายหรอกที่จะต้องเสียเวลาอยู่ตั้งนานแล้วการเล่าการเรียนก็ต้องหยุดนะก็ฉันภูมิใจที่ได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติ
ครับการทำงานของคนไทยที่เข้าร่วมกระบวนการเสรีไทยในช่วงสงครามจะดำเนินการอย่างเป็นความลับนะครับจนกระทั่งภายหลังสงครามก็พิสูจน์ชัดเจนว่ากระบวนเสรีไทยทุกสายทั้งในและนอกประเทศต่างมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ประเทศไทยสามารถเจรจาต่อรองกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อให้ไทยไม่ต้องตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกับประเทศผู้แพ้สงครามอื่นๆครับในส่วนของผู้ประกาศข่าว VOA ในช่วงหลังสงครามหลายคนแยกย้ายกันไปเรียนต่อและกลับประเทศไทยแต่บางคนก็ยังทำงานต่อกับสำนักงานการกระจายเสียงต่างประเทศของสหรัฐที่ต่อมาย้ายสำนักงานจากฝั่งตะวันตกที่นครซานฟรานซิสโกไปสมทบที่สำนักงานฝั่งตะวันออกในนครนิวยอร์กรวมกันเป็นวิทยุกระจายเสียง Voice of America ก่อนที่จะย้ายมาตั้งสำนักงานที่กรุงวอชิงตันในปีพุทธศักราช2496ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
รับรายงานพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีของ Voice of America ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
พจน์สุภาผลผู้รายงานครับ America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
75ปีแล้วหรือนี
่ใช่ครับแล้วก็เป็นวันที่15มีนาคมซึ่งก็วันนี้เลยนะฮะตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันแรกที่ภาคภาษาไทยออกอากาศ75ปีที่แล้วครับ
2496ตอนนั้นยังไม่มีใครเกิดอาจจะมีคนเกิดแล้วที่ทำงาน VOA นี่เห็นไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าดิฉันยังไม่ลืมตาดูโลกเลยก็ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยช่วงนั้นใช่ไหมคะ
ยังครับยังครับ
แต่ผลพวงของการทำงานปฏิบัติหน้าที่ของหลายๆท่านในฐานะกระบวนการเสรีไทย ก็ส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่ทำให้เราประเทศไทยไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้สงครามในช่วงนั้นนะครับ
ค่ะ ก็ต้องขอบคุณแล้วก็รำลึกถึงผู้ที่มีความกล้าหาญแล้วก็ได้ตัดสินใจดำเนินการต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาเอ่ยชื่อหลายท่านก็รู้จักมาคุ้นคุณประภัสสรอัครสาของดิฉัน